Šobrīd, ja personai pēc saslimšanas ar Covid ir izsniegta darbnespējas lapa B, proti valsts apmaksātā, tad problēma nav. Personi jau no pirmās dienas saņem slimības pabalstu un arī darba devējiem ir skaidrs, ka par sasirgušo maksās valsts. Savukārt, ja slimības lapu cilvēkam izsniedz aizdomās par akūtu augšējo elpceļu infekciju, tad no pirmās līdz trešajai slimības dienai B lapu izsniedz arī bez slimnieka apskates un par šīm dienām piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no vidējās algas. Ja šo trīs dienu laikā ir veikts tests, kurš uzrāda Covid, tad valsts par slimošanu maksā līdz darbspēju atgūšanai. Savukārt, ja tests neatklāj Covid, bet darbspējas tāpat ir zaudētas, tad cilvēka slimības lapa no 4. Dienas tiek pārveidota par A lapu, kas nozīmē, ka par to maksā darba devējs. Un šeit sākas problēmas. Šobrīd ļoti bieži testēšanas kapacitāte neļauj trīs dienu laikā tikt pie testa un uzzināt, vai labceļu saslimšana ir Covid vai kas cits. No tā ir atkarīgs, vai par darbinieka slimību maksā darba devējs vai valsts. Šajā brīdī skaidrības trūkst, stāst Latvijas darba devēja konfederācijas izpildirektore Līga Meņģelsone.
Neskaidrība rada zināmas stresu. Katrā gadījumā šobrīd tieši testēšanas jau laboratorijās ir galvenais problēma jautājums. Tāpēc šī paštesta veikšana tas būtu otrā opcija, kas būtu visvairāk jāizmanto.
Nacionālajā veselības dienas tā skaidro, vidējais testa gaidīšanas laiks gan krietni pārsniedz 3 dienas. Vidēji valstī tas ir 4,8, bet Rīgā pat vidēji 6 dienas, stāsta dienesta pārstāve Evija Štalberga.
Rīgā vismazākā gaidīšanas rinda ir testēšanai teikā. Savukārt garākais gaidīšanas laiks ir Jauniekos, Imantā, Ziepniekalnā un Bolderājā. Ārpus Rīgas īsākās gaidīšanas rindas šobrīd ir Cēsīs, Aizputē, Alūksnē, Gulbenē, Krāslavā un Balvos. Pakalpojums ir pieejams uzreiz, vai no viena līdz divu dienu ietvaros. Savukārt garākais gaidīšanas laiks, kas var sasniegt līdz vienai nedēļai, ir Valmierā, Jelgavā, Olainē un Salaspilī.
Štalberga gan uzsver, pilsētās, kur ir lielāka saslimstība ar COVID-19, tur ir lielāks arī pieprasījums pēc testēšanas pakalpojumu un NVD zināms, ka visām laboratorijām šobrīd ir problēmas ar darbinieku slimošanu. Piemēram, vēl pirms divām nedēļām visur Latvijā, izņemot Rīgu, testa vidējais gaidīšanas laiks bija zemāks par šīm noteiktajām tik svarīgajām trīs dienām. To, ka rindas ir lielas un tās auga, apstiprina arī laboratorijas. Piemēram, Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētājs Stēla Lapiņa sarunā ar Latvijas radio pirmdienā stāstīja, pieraksti uz testiem Rīgā pieejami ātrākais piektdien. Lapiņa gan uzsver, ka ikdienas darbinieki pārkārto testēšanas grafiku un atrod vietas arī lielai daļai cilvēku, kuriem trīs dienu laikā ir obligāti jānoskaidro, vai saslimšana, kas viņus piemeklējusi, patiešām ir Covid.
Īpaši tas darbinieku kategorijas, kuriem tā darba nespējas lapa ir nepieciešama tūlīt, kur nevar pāriet neklātienas darbā, tai ir skolotāja, ārste, viņi saka, ka man vajag, un tad mēs atrodam vietu noteiktam cilvēkam tajā dienā vai nākošajā, jo ļoti individuāla situācija, jo cita varbūt nav vajadzīgs tas test šodien, bet ja ir vajadzīgs, noteikti palīdzēsim.
Par garām rindām un ilgu gaidīšanu Latvijas radio stāstīja arī Gulubi laboratorijas pārstāve Džineta Dimante.
Šobrīd mums pieraksts ir apmēram 4-5 dienas uz priekšu. Ir dažas vietas, kur jau jāpierakstās uz nākošo nedēļu, bet tik pa laikam mēs arī pagarinām darba laiku, svaram kādu jaunu kabinetu klātā, ka ir cilvēkam paveicās un var pierakstīties jau uz nākošo dienu. Bet tādā normālā režīmā mums jau būtu nedēļu uz priekšu pieraksts.
Tikmēr veselības ministrijā mierina, ģimenes ārstiem nepieciešamības gadījumā, ja tam ir objektīvs iemesls, ir iespēja veikt korekcijas slimības lapās, attiecīgi, ja arī rezultāti ir jāgaida ilgāk par 3 dienām, tad ģimenes ārsts situāciju var risināt, stāsta ministrijas pārstāve Sintija Gulbe.
Ņemot vērā šo situāciju, ka laboratorijā uz testēšanu var būt jāgaida ilgāk par šīm 3 dienām, kā ir noteikts šobrīd normatīvajā regulējumā, tad šeit cilvēki ir jānomierina, jo cilvēks bez slimības labs nepaliek. Ja rezultāts ir jāgaida arī ilgāk, vai tās ir 4, 5 vai 6 dienas, attiecīgi pozitīva rezultāta gadījumā ārsts turpina šo B lapu. Savukārt, ja ir negatīvs rezultāts, tad no 4. dienas tiek atvērta A lapa. Jo ģimenes ārstiem ir tātad rīcības algoritmi šādos gadījumos, arī darba devējiem ir jāatsako līdz sistēmā, kurā brīdī šīs izmaiņas tiek veiktas.
Tas nozīmē, ka nedz sasirgušiem, nedz arī darba devējiem nekādas izmaiņas nav jāveic, taču Gulbe aicina kā iedzīvotājus, tā arī darba devējus un arī ģimenes ārstus savā starpā sazināties un komunicēt, informēt vienam otru par jaunumiem, lai izmaiņas būtu veicamas iespējami operatīvi, neradot risku, ka tiek pieļauta kāda kļūda. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.